Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Radio 4 morgen.
Høfte 42 på Harboøre Tange, hvor Cheminova i årevis gravede giftig kemi ned, kan nu blive renset. Det står klart efter regeringen og en række politiske partier i går blev enige om at afsætte de sidste penge, som Region Midtjylland manglede til den her oprensning. Vi taler med en glad formand for et udvalg i Region Midtjylland. Det gør vi, når klokken er cirka 20 minutter over 6. Men det er nu ikke alle, der er lige så begejstrede som ham. I Grindsted, hvor de også kæmper med en årlang forureningssag, der er de altså ikke helt så glade. Det ser vi også på den her morgen.
Efter Irans angreb mod Israel i weekenden, der har der været mange teorier i luften om både, hvad Iran egentlig vil opnå med det her angreb, men også, hvad Israels reaktion vil blive. Vi taler med Jalal Tavakoli, som er iransk født, debattør, forfatter og talskvinde for Frit Iran her i landet. Hun mener ikke, at Iran har tænkt sig at nedtrappe konflikten, selvom det faktisk er det, som en del eksperter og observatører, de egentlig hælder til. Vi taler med hende senere på morgen.
Fra den kommende sæson, så vil det blive sværere for ægte fodboldelskere at følge deres favorithold på Flow TV, altså godt gammeldags TV. På grund af dyre rettigheder, der er dele af Premier League og europæisk fodbold som Europa og Conference League allerede på vej til diverse streamingtjenester, for eksempel Disney Plus. Og vi kan lige så godt vende os til det. Lyder det fra Jesper Jørgensen, han er sportsøkonom og det, der hedder COO og partner hos Deloitte. Vi taler med ham efter nyhederne klokken 6:30.
Mm-hmm. Lige nu, der er klokken 06:06, og her i studiet, der er vi Eva Dalgaard Andreasen
og Michael Robach. Godmorgen.
Godmorgen.
Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms 1424.
Og så skal vi til den første og den mest kulørte af de fire retssager, som Donald Trump står overfor. Det er sagen om de såkaldte tys-tys-penge til pornoskuespilleren Stormy Daniels. Og det her, det er altså jo en retssag, som foregår, mens der er valgår i USA, og Donald Trump er republikanernes præsidentkandidat. Præsidentkandidaten fik i sin tid, altså før 2016, da han blev valgt, sin daværende advokat til at bestikke Stormy Daniels for at fortie deres affære. Og herefter så blev pengene angiveligt bogført ulovligt, fordi at man skrev den ind som et advokatsalær. Mads Dalgaard Madsen, god morgen.
God morgen.
USA-ekspert, og du har selvfølgelig fulgt med i retssagens første dag, som var i går. Hvad skete der egentlig?
Ja, men der skete ikke så hundens meget her den første retsdag i det her, som der faktisk er en enorm historisk straffesag mod en præsident. Det er aldrig nogensinde sket i amerikansk historie. Så hvis man forventede, at der kom en kæmpe stor fyrværkeri på grund af netop det historiske, jamen så blev man nok skuffet i går, fordi den første uge her kommer til at gå med at nedsætte juryen, altså dem, som der skal evaluere retssagen. Så den er sådan set teknisk set ikke helt startet endnu. Trumps advokater og anklageren skal simpelthen bruge en uges tid på at skændes om, hvem der skal sidde i juryen. Og det er der rigtig, rigtig mange processpørgsmål. Det var faktisk så kedeligt i går, at det kom frem, at Donald Trump, jamen, han faldt simpelthen i søvn i retslokalet.
Ja, og det, han skal ellers holde sig på duberne, ikke? Fordi det kan jo komme til at betyde ret meget for ham. Hvad kan det egentlig komme til at betyde for ham?
Jamen altså, i værste fald, så er det her jo en straffesag. Det er den alvorligste grad af amerikansk lovgivning, som Donald Trump han står tiltalt for, så han kan faktisk risikere op til 4 års fængsel på den her konto. Mm. De fleste juridiske eksperter, som jeg har læst, siger dog, at det med al sandsynlighed kommer til at ende i en form for bødestraf, hvis han bliver kendt skyldig.
Hvordan kan det være, at han sandsynligvis kan slippe med en bøde, når advokaten, som var indblandet i sagen, faktisk er blevet smidt i fængsel?
Ja, jamen det er simpelthen fordi, at sagen her handler om, at det skal være Donald Trump, som der har personligt siddet og orkestreret de her betalinger. Og det sådan set ser ud til, at det er... At det kan man sagtens løfte den bevisbyrde, fordi at en anklagesager i USA er den her art... Men altså 80-90% af de sager bliver vundet, så det ser ud til at bevismaterialen er ret stor. Men det handler jo i sin essens omkring, hvordan noget regnskab og nogle tal er blevet opgjort i et regnskab på en forkert måde. Og der er det, der er mange, der vurderer, at det alligevel ikke er så grælt, at man vil sætte nogen direkte i fængsel her. Det kommer også an på Donald Trump og hans teams villighed til at forhandle om en eventuel skyldigdom.
Ja, det kunne godt lyde lidt som om, at man prøver at fange Trump i sådan en gangstersag,
ja,
ikke? Hvor det er skattepapirerne, der ender med at fælde ham, eller nogle andre papirer, som der ikke er orden i. Altså, når man står udefra og kigger, så kan det jo næsten se ud som om, at jo mere modvind han er i, jo bedre klarer han sig.
Ja, ja. Og det har man rigtig, rigtig god grund til at sige, fordi at det er faktisk de her retssager, som der er imod Donald Trump, de har kun spillet han til hans politiske fordel op til nu. Altså, vi har lige gennemgået det, der hedder primærvalgene, hvor de hver partierne vælger deres kandidat til selve hovedvalget, som er det, vi ser til november. Og der har Donald Trump simpelthen brugt de her retssager til at genopbygge den der originale Donald Trump-fortælling fra 2016 om, at han er outsideren, som systemet er rigtig, rigtig bange for. Og de her retssager, det er beviset på netop den historie. Og det har været en ekstrem politisk fordel for ham. Han har simpelthen kunne slå al politisk modstand af banen. Det store spørgsmål nu, det er, kommer retssagerne til at spille på samme måde i hovedvalget, hvor det er lidt andet vælgerhav, som Donald Trump han skal appellere til. Det er midtervælgere, det er moderate republikanere, som meningsmålinger viser, ser mere alvorligt på retssagerne, end man kan sige, den hardcore republikanske base, som han skulle appellere til i primærvalgene. Det er det, som der er rigtig interessant at se på, hvordan kommer retssagerne til at spille i selve præsidentvalget.
Ja, og hvordan spiller Trump sin kort? For han går jo ikke stille med dørene, og det har han jo heller ikke gjort op til den her retssag. Jeg vil lige spille et lydklip fra et vælgermøde for dig. Det var et vælgermøde, som Trump holdt i delstaten Pennsylvania i lørdags.
Fully gagged before a highly conflicted and corrupt judge who suffers from TDS. Does anyone know what TDS is? Correct. Trump derangement syndrome. As the radical left Democrat Party seeks to do anything possible to keep me from running and winning in this election.
Ja, han er jo, skal vi kalde ham farverig, ikke? Fordi han står her og siger, jeg har fået mundkurv på foran en korrupt dommer, som lider af Trump sindsforvirrelsessyndrom, kan man vel nærmest oversætte det som, ikke? Og det radikale, venstreorienterede, demokratiske parti, de gør hvad som helst for, at jeg ikke skal stille op som præsidentkandidat og vinde valget, vel at mærke, ikke? Altså, du siger det her med, at spørgsmålet er, hvordan det kommer til at påvirke ham til det store valg i november. Kan han komme igennem det valg og vinde med den slags retorik her, som jo tydeligvis taler til hans i forvejen opildnede vælgerhav?
Ja, men du rammer hovedet på sømmet med at ramme med at tage hans retorik omkring de her retssager op, fordi det var lige præcis det, jeg holdt allermest øje med. Det var, kommer Donald Trump til at ændre sin retorik omkring retssagerne, fordi han godt ved, at han er i et præsidentvalg, hvor det er nogle andre vælgere, han sådan skal aktivere for at komme til at vinde valget i november. Det viser det sig i ugerne op til den her sag, der startede, men også i går, da han stod før og efter, at han havde været inde i retslokalet, at han overhovedet ikke gør. Han laver det, som man kalder double down i amerikansk politik. Han fortsætter simpelthen den meget, meget hårde linje, som han brugte i primærvalget, som han er meget succes med i primærvalget. Og han satser på, at den samme linje, hvor han skælder ud på demokraterne, skælder ud på Biden, siger, at det hele er en stor konspiration. USA's retssystem, det er blevet politisk. Han simpelthen bruger den her samme, meget konfrontatoriske linje, som der før, altså vi har tal, der viser på, ikke rammer de her moderate republikanere, dem som der stemte på Nikki Haley, altså den moderate modkandidat til Trump i primærvalget, eller de midtervælgerne, som i virkeligheden ikke køber ind på den fortælling omkring, at det her det er en stor konspiration for Joe Biden. Så det er bemærkelsesværdigt, at Donald Trump han ikke ændrer retorik her, men det er nok, fordi han også er blevet ramt på sit ego omkring det, og der har han vist sig før, at han simpelthen ikke har mulighed for at styre sig selv og være strategisk politisk og ændre linje. Han er simpelthen håber på, at den amerikanske befolkning så bredt set køber ind på hans fortælling.
Og så er det her jo ikke engang den eneste retssag, som vi lige fik sagt før. Så er det jo den første af fire retssager mod Trump. Udover tysk-tysk-sagen her, så er han også anklaget for at have taget hemmelige dokumenter ulovligt med sig hjem. Han er anklaget for at to omgange har forsøgt at snyde ved præsidentvalget i 2020. Hvor stor betydning kommer de andre retssager til at få, eller hvad skal vi sige, perlerækken af retssager op mod valget?
Det ser ud til, at det er den her sag, der med al sandsynlighed er den eneste, der kommer til at starte inden valget til november. Donald Trump har haft enorm held med at sylte og lave og udskyde og simpelthen kaste sten i hjulet for at de her retssager, andre tre retssager, som er meget mere alvorlige end den her Stormy Daniels sag i New York, at simpelthen udskyde dem og sætte et kæp i hjulet for dem, så man simpelthen ikke kan få dem startet. Det måske kan vi nå at få den her sag omkring 6. januar og storm på kongressen i gang inden valget, men det er altså også meget usandsynligt. Så Donald Trump har haft enorm held med at udskyde retssagerne, så det faktisk kun er den her, som kommer til at have en indflydelse på valget, ser det ud til lige nu. Og det er til Donald Trumps held, fordi det er netop den her sag i New York, han har allermest bedst mulighed for at tegne som et demokratisk komplot, fordi især republikanske vælgere ser den her sag som værende lidt plat, værende lidt ligegyldig, fordi det er noget med nogle regnskabstal, og de undrer sig i virkeligheden over, at vi skal gå igennem alt det her for at få en præsidentkandidat i fængsel. For på den her sag, der ville det være meget svært for ham at forsvare sig i en sag omkring 6. januar, eller de hemmeligstemplede dokumenter for eksempel. Ja. Så de andre sager, de er simpelthen udskudt.
Og så skal vi lige runde her på bagkanten, Mads Dalgaard Madsen, USA-ekspert, som vi taler med nu. Altså, en ting er jo at tale til vælgerne. Hvor er det republikanske bagland, og hvor er hans kone? Jeg synes ikke, at man har set Melania i altså lang tid.
Nej, ja. Altså, det republikanske bagland står en til en bag Donald Trump. Det er simpelthen hans parti. Partiet og pengemaskinen og græsrødderne og basen, jamen de står bag Donald Trump i den her sag, og de står bag hans linje omkring det her, det er en konspiration. Det spørgsmål er, hvad de sidste 20%, altså Reagan-republikanerne, Nikki Haley-republikanerne, hvor de står henne, og det er dem, som han meget vel kan miste på den her sag. Melania, hun er missing in action, og har været det i et år til halvandet. Vi har næsten ikke hørt fra hende, og det er, hun har ikke været en, der har været så åbenmundet før, men hun har godt nok ikke sagt særlig meget, og hun har ikke stået ved siden af Donald Trump i særlig længe i de seneste måneder. Så hun er simpelthen fuldstændig væk fra radaren.
Og det kan måske gå hen og blive et problem for ham med de republikanske og meget sådan konservative dyder, han godt kan lide at prædike om, men måske i virkeligheden har meget dårligt til selv at udføre.
Ja, det kunne man godt, spekulere i, at det måske kommer til at være også et politisk problem for ham.
Mads Dalgaard Madsen, tak fordi du var med.
Selvfølgelig. Godmorgen.
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 Altså USA-ekspert, som lige fortalte os, hvad der er sket, mens vi sov i den første af Trumps retssager. Jeg er sikker på, at det her spil med at få valgt alle nævningene, det kommer til at tage noget tid.
Det tror jeg godt, vi kan regne med.
Mirko, siger man engang, at Taylor Swift simpelthen ansat af The Deep State til at lave disinformation, som i sidste ende skal sørge for, at Joe Biden han bliver valgt over Trump.
Er der bad blood på højrefløjen i USA, og spænder Kennedy-familiens sorte får ben for Joe Biden?
Som ikke falder ned i kaninhuller på nettet.
Er det Mission Impossible at sagsøge Scientology, og er Kevin Spacey for evigt cancelled?
De juridiske anklager har haft enorme professionelle konsekvenser. Er de facto blevet cancelled?
Only in America. Amerika er alt det, du kun finder i USA.
Jeg har sagt til dig før, Frederik, at hvis man er nødt til at gå i seng, når klokken bliver mange.
Lyt med i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.
Det har været en lang kamp for både miljøforkæmper og politikere, men nu bliver oprensningen af høfde 42 på Harboøre Tange en realitet. Det her Cheminova i årevis gravet giftige kemikalier ned. Regeringen har nemlig sammen med SF, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten og Radikale Venstre afsat i alt 550 millioner kroner fra det, der hedder det grønne råderum, til at arbejde med at rense generationsforureningerne frem til 2027. Og generationsforureninger er kendetegnet ved at være dyre at gøre noget ved, og de vil fortsætte med at være et problem i flere generationer, der er navnet, hvis ikke der bliver gjort noget ved den. Men nu sker der altså noget, det blev offentliggjort i går. Bent Graversen, godmorgen.
Godmorgen.
Du er formand for udvalget for regional udvikling i Region Midtjylland, og du er valgt for Venstre. Du har tidligere fortalt os, at Region Midtjylland kun i anførselstegn manglede 378 millioner kroner for at kunne sætte den her oprensning i gang. Nu får I den som en del af de her mere end 500 millioner kroner, som politikerne på Christiansborg har sat af. Hvordan har du det med det?
Jamen, jeg har det selvfølgelig fantastisk. Det har vi ventet på i årtier at få gang i den her oprensning, og nu er vi klar til at trykke på knappen og sætte i gang.
Er I sikre på, fordi som jeg sagde, så bliver der afsat 550 millioner kroner i alt til generationsforureninger. Har I fået lovning på, at ud af de her penge, så får I altså de fleste, altså 378 millioner kroner?
Ja, det mener jeg, vi har fået tilsagn om i regionen i går. Og det er jo også en nødvendighed for os, inden vi kan sætte oprensningen i gang.
Hvad kommer det her til at betyde for de folk, der bor i området? Fordi, som du også lige sagde, så er det her jo noget, vi har talt om, og som de lokale beboere har haft som et problem i årtier.
Jamen, det kommer til at betyde, at et kæmpe problem og en skændsel på vores vestkyst, at nu bliver det taget hånd om det, og der skal da ikke have tvivl om, at der selvfølgelig er nogen, der har troet på det her, men der er også nogen, der har igennem de sidste årtier tvivlet på, om det nogensinde blev. Men heldigvis så står vi nu i en situation, hvor vi kan igangsætte en historisk oprensning.
Mm. Hvad er næste skridt så, nu hvor I har pengene til at lave den her oprensning?
Ja, nu skal vi have underskrevet kontrakten med Arkil, som har vundet udbuddet. Og så starter de jo en proces med at få indhentet miljøgodkendelser, for at overhovedet kan gå i gang med oprensningen. Der skal jo bygges et renseanlæg ude på høften derude, og det kræver en miljøgodkendelse.
Høfte 42 på Harboøre Tange er en ud af 10 såkaldte generationsforureninger i Danmark, der er blevet så forurenet, fordi altså den her Harboøre Tange og Høfte 42, fordi kemivirksomheden Keminova havde lov til at grave kemisk affald ned på tangen. Og generationsforureninger dækker altså over de jordforureningssager, der koster mere end 50 millioner kroner at undersøge og oprense. Og de bliver også kaldt generationsforureninger, fordi de fortsat vil blive ved med at være et problem i flere generationer frem, hvis ikke der bliver gjort noget ved dem. Og vi taler lige nu med Bent Graversen. Han er formand for udvalget for regional udvikling i Region Midtjylland, og Bent Graversen er altså valgt for Venstre, og vi taler om det her med, at der nu kommer penge til Høfte 42 på Harboøre Tange, som vi har talt om i årtier, fordi der er meget forurenet. Nu snakker du lige om, at den her entreprenørvirksomhed Arkil har vundet det her udbud. Altså, hvor, jeg gætter på, at det må være et kæmpe arbejde, de skal i gang med. Altså, hvornår kan man egentlig forvente, at den her oprensning er færdig?
Jamen, som jeg sagde før, så skal vi have tilvejebragt en miljøgodkendelse. Det anslår man, der tager fra 1 til 1,5 år at få den på plads. Og det vil sige, så om 1,5 år, så kan man sætte gang i oprensningen. Og så forventer man, at det vil tage omkring 4 år, inden oprensningen den er afsluttet. Så vi er hen og snakke slut 29, inden vi er helt færdige og kan sætte punktum.
Mm. Der ligger 2 andre generationsforureninger lige i nærheden, som jo også er Region Midtjyllands ansvar, altså nemlig Cheminovas gamle fabriksgrund og så det, der hedder Rønland. Hvad med de 2 steder?
Jamen indtil videre, så har den gamle fabriksgrund jo været med i det, man kaldte step 2 af oprensning af generationsforureninger. Og her i den, nej, det passer faktisk ikke, det var med i step 1. Men det, der kommer til at ske nu, det er, at der kommer til at blive sat 100 millioner af til at få sat en spunsvæg rundt om den gamle fabriksgrund, og på den måde indkapsle den og være sikker på, at der ikke kommer nogen udsivning derfra. Den teknik har man jo også brugt ude på Høfte 42, hvor den forurening, der skal oprenses nu, den er jo også indkapslet i en spunsvæg. Og det er så det, man går ud og gør ved den gamle fabriksgrund nu. Og så på den måde, så får man jo skabt lidt råderum og lidt tid til at finde ud af, hvornår man kan starte en oprensning derude.
Hvordan, Bent Graversen, undskyld, hvordan kommer det mere konkret til at foregå? Nu snakker du om noget, der kan ligesom, hvad skal vi sige, udskyde problemerne en anelse, indtil det ligesom er klar. Men når man bliver klar, hvad skal der så gøres?
Jamen, jeg tror, man håber på, at den oprensning, vi starter med nu, den vil give noget viden og noget erfaring med den type oprensninger. Der er jo aldrig nogen, der har renset den her type forureninger op før. Og derfor så håber man jo på, og det gør jeg da også, undskyld, at det vil afføre noget viden og noget erfaring, som kan billiggøre den næste oprensning. Fordi det sidste, jeg har hørt, det var, at estimatet for at rense den gamle fabriksgrund op, det var omkring 3 milliarder. Og det tror jeg, der alle sammen håber på, at der kan gøres væsentligt billigere.
Tak for det svar, Bent Gravesen, og tak fordi du vil være med i Radio 4 morgen.
Selv tak. God dag til jer.
I lige måde. Og Bent Gravesen er altså formand for udvalget for regional udvikling i Region Midtjylland, valgt for Venstre. Og lige nu der er klokken 6.25, og din værter her til morgen, det er Eva Dalgaard Andreasen og Michael Robach. Godmorgen.
Godmorgen.
Det her er Radio 4 morgen.
Alle holder vejret de her dage i forhold til risikoen for en stor krig i Mellemøsten, efter at Iran angreb Israel i natten mellem lørdag og søndag, var det vel. Der er kommet mange forskellige meldinger fra eksperter om, hvor alvorlig situationen er lige nu, og hvad det er for et scenarie, vi ser ind i. Mandag eftermiddag der holdt Israels krigskabinet et møde, som var helt utroligt langt. Blandt andet så var premierminister Benjamin Netanyahu der efterfølgende, der sagde Israels militærchef, at der kommer til at være et modsvar. Allan Sørensen, han er mellemøstkorrespondent for Kristeligt Dagblad, og han følger udviklingen tæt i Aftenradio, der gav han sin analyse af, hvornår et modangreb fra Israel kommer, og hvor hårdt det her det vil være.
Jeg tror, der er lagt op til, at det kommer hurtigt. Det kan være de nærmeste timer eller de nærmeste dage. Og israelske kilder, eller israelske medier, citerer kilder i sikkerhedskabinettet, i krigskabinettet, for at sige, at det skal være et meget hårdt svar, altså et hårdt israelsk angreb, men som stadigvæk, ifølge Israel, ligger under en krigserklæring. Men hvis jeg må sige der, så ved vi jo ikke, altså når israelerne har angrebet, så ved de jo ikke, hvordan iranerne reagerer. Så det kommer meget an på, hvilke reaktioner der vil være, altså hvordan situationen i det hele taget udarter sig.
Ja, og hvem bestemmer i det hele taget, hvad der er hvad? Altså, det skal gøre ondt, men vi må ikke starte en stor krig. Altså, hvem afgør det? Altså, hvad er ondt?
Det gør, altså Israel vælger nogle mål, og må se, om de kan ramme dem. Og det er så sikkert et mål, som de ved, enten er hemmelige, eller som iranerne tror er hemmelige. Det kan være med relation til iranernes atomprojekt. Det kan også være våbenindustrien. Altså mål, der koster mange penge for iranerne, eller sætter iranerne tilbage i produktion af en del af deres våben. Så det er israelerne, der bestemmer, hvad de tror, der gør ondt på iranerne. Og det er selvfølgelig iranerne, der bestemmer, om det virkelig gør ondt, og de derfor bliver nødt til at svare igen.
Men hvor meget vil de finde sig i iranerne? Vi har også hørt flere sige, at de ikke har nogen interesse i at starte en stor krig, fordi de vil ikke have en chance mod Israel og dets allierede.
Ja, og det er rigtigt, og det tror jeg også. Men de Iran blev eller så sig nødsaget til at reagere på den israelske likvidering af en højtstående iransk general i den syriske hovedstad Damaskus den 1. april. Og da de så reagerede, hvilket i Vesten eller mange steder er blevet præsenteret som sådan et show af et angreb, hvilket israelerne ikke ser det som. Altså israelerne ser det som et massivt og meget aggressivt angreb, der meget hurtigt kunne have gået galt. Ja, så er israelerne nødt til at besvare det. Eller de er ikke nødt til det, fordi jeg siger det, men de er nødt til det, fordi de selv opfatter, at hvis de ikke svarer, så er det Iran, der sætter tonen, og det er Iran, der sætter de nye regler for, hvordan parterne skal agere i Mellemøsten. Og efter hvert angreb, så hæves barnen jo. Og hvis Israel, som de siger, de vil, angriber Iran, jamen så bliver det Iran, så er bolden på Irans banehalvdel, og så er det dem, der skal bestemme, hvordan de vil reagere efterfølgende.
Og det fortalte Allan Sørensen, som er mellemøstkorrespondent for Kristeligt Dagblad. Som man altså kan høre her, så er der god grund til at holde øje med Israels reaktion, fordi det kan være det, der enten deeskalerer eller eskalerer konflikten. Og det skal vi faktisk tale mere om senere på morgenen. Men nu nærmer vi os med hastige skridt nogle nyheder, for klokken den er ved at være 6:30. Det er Signe Ribergaard Rasmussen, der står for nyhederne i dag, og hun står nok klar og banker papirerne et eller andet sted.
Ja, og indtil hun bliver klar, så kan vi lige sige, at det kommer til at handle om fodbold efter nyhederne, fordi i fremtiden, så kan det måske både blive besværligt og mere dyrt at se fodbold, fordi international fodbold rykker fra sådan almindeligt flow-tv og over til forskellige streamingtjenester. Nu skal vi have nyheder.
Nu er der nyheder på Radio 4.
De danske minkavlere kræver 3,9 milliarder kroner i erstatning for deres auktionshus og andelsselskab Copenhagen Fur. Det viser en fortrolig rapport, som revisionsvirksomheden Deloitte har lavet på bestilling af Copenhagen Fur, og som mediet Zetland er kommet i besiddelse af. Mads Lykke Hjortgaard, som er økonomichef i Copenhagen Fur, bekræfter over for Zetland, at erstatningskravet lyder på 3,9 milliarder kroner. I rapporten konkluderer Deloitte, at både den globale produktion af minkskind og priserne på dem ville falde i årene efter coronapandemien. Alligevel mener Deloitte, at Copenhagen Furs årlige omsætning ville vokse med knap 3 milliarder i gennemsnit. Årsagen er, at Copenhagen Fur ifølge Deloitte ville øge sin markedsandel markant, hvis de danske mink ikke var blevet aflivet i 2020. Økonomiprofessor Carsten Tanggaard fra Aarhus Universitet har på Zetlands vegne gennemgået rapporten. Han mener ikke, at rapporten dokumenterer, at Copenhagen Fur er 3,9 milliarder kroner værd. Han mener blandt andet, at rapportens konklusion er baseret på en uredelig metode, da Deloitte tager udgangspunkt i minkbranchens højeste salgspriser nogensinde. Det er slet ikke nok, når regeringen og en række partier har sat i alt 550 millioner kroner af til at oprense generationsforureninger de kommende år. Sådan lyder det fra Susanne Mathisen, der er talskvinde for borgergruppen i Grindsted. Foreningen arbejder for at få ryddet op efter generationsforureningen fra Grindstedværket.
Det synes jeg er et beløb, som er tankevækkende lille. Det er ikke særlig mange penge per generationsforurening. Nu ved jeg jo ikke, om man har forestillet sig, at man skal bruge dem et sted, og så tage nogle flere det næste sted, eller hvordan man har forestillet sig. Men jeg venter stadigvæk på den dag, hvor man beslutter sig for, at man mener alvorligt, at det her, det vil man gøre noget ved. Og det synes jeg ikke, det her er et signal om.
Pengene kommer fra det grønne råderum, som regeringen sammen med en række partier har aftalt at bruge på blandt andet generationsforureningerne. Socialdemokratiets miljøordfører Anne Pauline siger, at det kommer til at tage tid, før man kommer i mål med at rense de nuværende generationsforureninger op.
Grindsted er ikke glemt, ligesom de øvrige generationsforureninger, som vi jo desværre har 10 af rundt omkring i landet. Men vi kan desværre ikke løse det hele på samme tid, og det kommer til at tage en årrække.
De i alt 550 millioner kroner er blevet afsat frem til 2027. Repræsentanternes hus i USA skal stemme om separate hjælpepakker til Ukraine, Israel og Taiwan og andre allierede. Det oplyser formanden for repræsentanternes hus, republikaneren Mike Johnson, ifølge avisen The New York Times. Det er Det Hvide Hus og den demokratiske præsident Joe Biden, som har foreslået en samlet hjælpepakke på $95 milliarder. Det svarer til ca. 666 milliarder kroner. Hjælpepakken er blevet vedtaget i senatet, men i repræsentanternes hus har Johnson ikke ville lade politikerne stemme om lovgivningen. Det skyldes, at flere republikanske politikere er modstandere i at sende flere penge til Ukraine. Johnson oplyser, at republikanerne vil udarbejde en række hjælpepakker, der i store træk ligner den, demokraterne har foreslået. Politikerne skal dog, i stedet for at stemme om hjælp til Ukraine, Israel og Taiwan og andre allierede, stemme om 3 separate lovforslag på én gang. De sydlige og østlige egne får først skyet vejr og lidt regn i dag, men vi får nogle opklaring over det nordlige Jylland med sol og enkelte byer, som breder sig til resten af landet undtagen Bornholm. Temperaturer mellem 5 og 10 grader og en let til frisk vind. Det var nyhederne på Radio 4 med Signe Ribergaard Rasmussen.
Det her er Radio 4 morgen.
Klokken, den er 6:54. Er det ikke på tide at komme til fodbold?
Jo, er det ikke altid på tide at komme til fodbold?
Jo.
They drop deeper and deeper. João Cancelo. Oh, that's a great ball. Oh, it had to be. It had to be. Preordained, pre-written.
Say what you like, you just knew that Erling Haaland would have the final word.
Manchester City.
Jeps, og de er gode til at kommentere de der engelske kommentatorer.
Det er skønt.
Og det her, det var altså lyden af engelsk fodbold og topfodbold, som Premier League, Europa League og måske endda Champions League, men nemlig i stigende grad forsvinden fra traditionelle Flow-TV-kanaler efter sommer. Og i stedet så rykker de fra de almindelige TV-pakker over på forskellige streaming-tjenester. Og Viaplay, der blandt andet råder over TV3-kanalerne herhjemme, har allerede solgt det, der hedder den tidlige lørdagskamp i Premier League til Amazons streamingtjeneste Prime Video fra næste sæson. Og nu kan både Tipsbladet og Bold så erfare, at de europæiske turneringer Europa og Conference League, som TV2 ikke længere vil bruge penge på, i stedet rykker over på Disney+. Og så har Viaplay endda ikke forlænget aftalen om at kunne sende Champions League endnu. Så vi kan altså godt vende os til, at vi måske skal betale for tre eller flere streamingtjenester, hvis vi vil følge vores favorithold. Jesper Jørgensen er sportsøkonom og COO og partner hos Deloitte. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvorfor skal vi fodboldfans pludselig investere i tre eller flere streamingtjenester for at se topfodbold?
Jamen, streamingtjenesterne har jo set for længe siden, og i udlandet også, at det at have rettighederne til eksklusive sportsrettigheder, det er et fantastisk godt markedsføringsværktøj til at skaffe abonnenter i butikken. Og der er fodbold bare nummer et, når det kommer til stykket.
Og hvorfor er de her streamingtjenester som Amazon og Disney+, der måske, altså specielt den sidste i hvert fald, gør sig sådan i tarserne af Askepot, hvorfor er de interesseret i det europæiske fodboldmarked?
Jamen, de har jo på længe indtaget USA, og de altså, har også været i gang i år, nogle år nu i England. Og så er turen bare kommet til, om man så må sige, lille Danmark, at det at få sat sig på sådan noget som Europa League og Conference League, det er jo bare det første, vi ser, hvor de tager konkurrence op med de traditionelle Flow-TV-kanaler. Fordi det er så forholds vigtigt for dem at få fat i nogle rettigheder, der gør, at de kan fastholde abonnenter, så det ikke bare bliver den samme kamp om tv og tv-serier.
Så det er også fordi fodboldfans formentlig ligesom er ekstremt trofaste, og så tænker nogen, det er godt nok dyrt, men jeg skal jo se FCK eller Arsenal, eller hvem man nu holder med.
Ja, indtil videre har det jo været sådan, at prisfølsomheden ikke har været så stor over for det at betale, kan man sige, for at se fodbold på den ene eller anden kanal. Og om der findes et punkt, hvor fodboldfans får at sige, nu kan nok være nok, det ved jeg ikke, men hvis man tager erfaringen på udlandet, så ser det ikke sådan ud i hvert fald.
Hver eneste gang, at nu har det så været meget Viaplay, der har haft de her store fodboldkampe, men hver eneste gang, de har sat prisen op, så har jeg lagt mærke til, at der har været masser af brok og klager på de sociale medier. Men det, du siger, det er, at folk betaler.
Det er i hvert fald, der falder nok altid nogen fra, men de ville jo ikke blive med at sætte prisen op, hvis folk virkelig sagde nej. Så der er, som du selv siger, ja, der er brokker i hver gang, men folk bliver hængende på kanalerne. Mm.
Ifølge Bold.dk så overtager Disney Plus rettighederne til Europa League og Conference League fra sommer og tre år frem, og Tipsbladet har også for nylig haft de samme oplysninger. Og det betyder, at kampe med danske hold i de her to europæiske turneringer skal ses og betales for hos Disney Plus og fra sommeren, fra sommeren 2024 og tre år frem. Og Viasat har allerede solgt rettighederne til Premier Leagues tidlige lørdagskamp til Amazons. Det der hedder Prime Video. Og lige nu, der taler vi med Jesper Jørgensen, som er sportsøkonom og COO og partner hos Deloitte. Er det bare sådan her, det går, altså, at vi må vende os til, at stort set alt topsport, og nu taler vi jo så om fodbold, det ender på de her streamingtjenester, og sådan almindelig tv som DR og TV2 kan ikke blive ved med at følge med sådan rent økonomisk?
Altså, det er helt klart, at Flow TV er op for en hård kamp, at hele mediemarkedet, tv-markedet, er under enormt opbrud. Så der er ingen tvivl om, at de kanaler som Disney og Prime Video, de vil overtage flere og flere af den slags rettigheder. Det er den vej, det går, og det, hvis man kigger ned i, hvad det er, at de fremtidige, hvor man så måske ser og medieforbrugere kigger på, jamen så går de gyldne tider i møde.
Jeg sidder og tænker, Jesper Jørgensen, hvordan har Viasat råd til at opgive rettighederne? Forstår du, hvad jeg mener? Altså, en ting er, at de kan tjene gode penge lige her og nu, men for mig, der virker det måske lidt som at tisse i bukserne. For det er vel derfor folk, de ser deres kanal, det er for netop at se fodbold, og måske så også noget andet sport, men det er vel det, der i virkeligheden trækker de store masser til?
Jamen, der er ingen tvivl om Champions League-rettigheden og rettigheden til Superligaen. Det er det aller sidste, vi har flækket op i, fordi det er, de er så vigtige for at overhovedet, som du siger. Når de så har måttet sælge ud af det, jamen lige nu, så har økonomien i virkeligheden ikke så godt, så det er givet også i, kan man sige, et forsøg på at skrabe nogle penge sammen og forbedre økonomien. Og når de ikke har fået forlænget med at få Champions League nu, altså der bliver talt på knapper, fordi det vil være et ordentligt nederlag for Viaplay, hvis de skal opgive Champions League, fordi det er bare nummer et rettighed.
Jesper, vi har fået en sms fra en, der hedder Julie, som har skrevet til os på 1424. Hun skriver, Flow TV har jo mange flere at se, og så giver det ikke mange flere penge i kassen. Kan du svare, Julie, på det?
Jo, det gør det nok, hvor vi er i dag, men igen, hele det her mediebillede er under opbrud, og pengene flytter sig, og forbruget flytter sig, så på den længere bane, der får Flow TV en svær tid.
Og det er også fordi, at en del af den økonomi, der har været i tv-branchen, eller en kæmpe stor del af økonomien, har handlet om reklamer, og det marked er på vej ned, og så nu prøver man at tjene penge på streamingtjenester i stedet for, altså abonnementer.
Den måde, folk forbruger medier og kommer til at bruge medier fremad, der vil streamingtjenesterne have et konkurrencemæssigt fordel. Mm.
Når vi nu er sure over noget her til land, så plejer vi jo at kigge ind mod Christiansborg og sige, kan politikerne ikke gøre noget? Vi vil altså ikke bruge 1.000 eller 1.500 kroner på at skulle abonnere på alle de her streamingtjenester for at følge vores favorithold. Er det her overhovedet reguleret, eller er det overhovedet noget, vores politikere kan eller har lyst til at gøre noget ved?
Ja, jeg tror gerne, de vil i hvert fald på medierne at sige, at de vil gøre noget ved det. Om igen for at tage en populistisk holdning. Det her det er bare ekstremt svært, fordi det er jo ikke noget, der styrer ud af Danmark, at rettighederne til Europa League, det er jo ikke noget, der sælges i Danmark, det er sælges af UEFA. Så det kan vi jo hele skrive lige så tosset ved om det samme, eller Champions League, det er ikke nogen dansk virksomhed eller DBU, der sælger rettighederne, det er jo igen UEFA. Så vi kan godt hoppe og ligesom meget vi vil. Det er jo ganske svært, ligesom når vi har drøftet om de her særlige events, der skal gå på danske kanaler. Jamen, det er svært for de danske Flow TV-stationer at være med på de helt store look. At TV2 kom med på Superligaen, og både det og det er, TV2 har været i stand til at passe under sådan noget som UL og VM i fodbold, håndbold. Men der er store kræfter med mange flere penge i ryggen, der kan betale, hvis de vil, og tage tingene fra TV2 og Danmarks Radio, hvis det er det, de vil.
Når der nu er så meget rift om de her fodboldkampe, så kan jeg ikke lade være med at spørge dig, kommer det også til at smitte af på klubbernes økonomi, hvis vi nu skal være lidt positive her til sidst? Er det så sådan, at der er en masse fodboldklubber i Danmark, der får en masse penge, fordi at nu er det blevet så attraktivt for streamingtjenester, altså også de internationale, altså som Disney Plus, at købe de her fodboldkampe?
Ja, lige nu er rettigheden til Superligaen jo låst, fordi næste er det 5 år, hvis jeg lige husker det, der er tilbage i aftalen. Så der vil ikke komme vanvittigt mange flere penge, men selvfølgelig dem, der spiller internationalt igennem Europa League og Champions League, altså, hvor der kommer flere penge fra næste sæson, så er der flere penge at hente der. Det er der slet ingen tvivl om. Og så kan der være på en lang bane, at når Superliga-rettighederne skal genforhandles om nogle år, at der bliver en ny verden der, og en ny, kan man sige, en ny spiller på banen, der køber rettighederne til en pris, der er højere end det er i dag. Det kan slet ikke udløbes i den tid.
Sådan sagde Jesper Jørgensen, som er sportsøkonom og COO og partner hos Deloitte. Tak fordi du var med.
Velkommen.
Klokken den er 6:43.
Gå på opdagelse i et univers af podcast i Radio 4's app. Du kan finde alt lige fra undersøgende dokumentar til de bedste portrætter og stærke politiske debatter. Download Radio 4's app og få meget mere Radio 4.
Så er det blevet juleaften for forfattere og andre, der skriver bøger.
Er det fordi, at bibliotekspengene de ruller ind?
Det er nemlig helt rigtigt.
Ja. Får du nogen? Du har da også skrevet nogle bøger.
Ja, jeg får også nogen, men jeg får ikke så mange. Jeg er en af 10...
Du er ikke Bjarne Reuter.
Jeg er ikke Bjarne Reuter. Ham vender vi nemlig tilbage til lige om et øjeblik. Jeg er en af 10.328 personer, der får penge i dag. Men det er små penge, det jeg får. De fleste får nogle 1.000 kroner. Men der er også nogen, der får rigtig, rigtig mange penge.
Ja, og grunden til, at jeg sagde Bjarne Reuter, det er, fordi jeg kan huske, at han tidligere har toppet listerne med nogle ret solide checks.
Yes. Og det er jo fair nok, tænker jeg, fordi det er jo betaling for, at folk går på biblioteker og låner bøgerne, og så kører de dem ikke i boghandlerne. Bjarne Reuter ligger nummer et igen.
Nå,
26. Ja. År i træk.
26. år i træk?
Yes.
Holy moly.
Man skulle have været Bjarne Reuter. Han får 725.000 kroner ind på sin konto i dag, men han er altså også nummer et.
Ja.
Nummer to. Maria Helleberg. 712.000 kroner. Hun skriver blandt andet historiske romaner. Skriver rigtig mange romaner, meget kendt.
Mange, der, hun har været produktiv også, ikke?
Det må man sige.
Ja.
Nummer tre. Kim Fupz Aakeson. 709.000 kroner. Kan han glæde sig til at komme ind på kontoen i dag?
Der er også mange børnebøger, som jeg ved er populære.
Der er blandt andet serien om Vitello.
Yes.
Som jeg tror er måske hans største succes, og vi kender ham jo også som filmmanuskriptforfatter. Men altså, han kan glæde sig til 709.000 kroner. På fjerdepladsen, Dennis Jørgensen. Han får også 709.000 kroner, men 709.307 kroner. Det er, ja. Det er lidt mindre end Kim Fupz. Han debuterede med bogen Kærlighed ved første hik.
Den stod jeg på.
Yes.
Ja. Og det, vampyrerne og alt det der, det kører hun bare stadig.
Det
gør mig faktisk helt glad.
Ja, det kører stadig så meget, så han kan se frem til over 700.000 kroner i dag. Og på femtepladsen, der er Kenneth Bøgh Andersen, og jeg tilstår, han får 707.000 kroner. Og ham måtte jeg altså lige google.
Ja.
Ved du, hvem det er?
Jeg kan huske, at jeg har hørt navnet, men der, jeg har ingen titler, der kommer op.
Antboy.
Ah ja, selvfølgelig. Yes. Som også er filmatiseret.
Det tror jeg også, ja.
Med Nicolas Bro i hovedrollen. Ja.
Han er altså nummer 5. Og så er der altså alle mulige andre, der får 1.000. Nå, der er en eller anden nedre grænse. Jeg kan ikke huske, hvad den er. Men altså, der er jo, de fleste får også noget 5.000, 7.000, 8.000 eller noget i den stil.
Men du ved ikke, hvad du selv får endnu?
Jo, det gider da bare ikke sige.
Nej, det skal du heller ikke
sige.
Det
kan du da google dig til, hvis du
vil. Ja, det kan jeg google mig til. Det gør jeg under nyhederne.
Det er godt. Klokken er 6.46.
Det her er Radio 4 Morgen.
Efter Irans angreb mod Israel i weekenden, der har der været mange teorier om både, hvad Iran egentlig ville opnå, men også om, hvad Israels reaktion ville blive. Godmorgen, Jalal Tavakoli.
Godmorgen.
Du er iransk født, herboende debattør, forfatter og som nævnt også talskvinde for Frit Iran. Du befinder dig her til morgen i Israel, og det er derfor, vi kan høre, at der er lidt sus på linjen. Du er der i en helt anden forbindelse. Men du har været ude at sige, at du mener ikke, at Iran har tænkt sig at nedtrappe konflikten. Hvorfor?
Jamen, det er der ikke noget, der peger på. Iran har i alle de seneste år, men siden revolutionen i virkeligheden, været i gang med at udvide sin magt gennem militær i området. Og de seneste 10 år har der været massiv støtte gennem oliepengene, som jo skulle gå til velfærd og velstand for den iranske befolkning. De er simpelthen gået til terrorisme i Yemen, i Irak, i Syrien, i Libanon, i nærmest hvilket som helst land i virkeligheden. Og Iran gør det usikkert for mange, mange millioner mennesker i Mellemøsten og Nordafrika, men også i virkeligheden for europæiske lande. Iran har prøvet at begå terrorisme i Europa, i Danmark. Vi lukkede Sjælland ned for nogle år siden, det ved jeg ikke, om man kan huske, fordi der var en iransk spion, som så også blev dømt for spionage og forsøg på at slå en eksil-iraner ihjel i Danmark. Og sådan har de været i gang i alle lande. Og en række eksil-iraner er blevet slået ihjel tidligere også efter revolutionen. Og de slår selvfølgelig iraner ihjel i Iran, og de slår folk ihjel i alle de lande, hvor de opererer og undertrykker befolkningerne.
Men hvad er det, du mener, at det iranske præstestyre får ud af det her angreb?
Vi har jo ligesom, kan man sige, medvind selv i vores eget land, i Vesten og i Danmark og i København, hvor folk går på gaden og ikke tager afstand fra Hamas, og folk de jubler rundt omkring selv Vesten, fordi Iran har angrebet, fordi at Palæstinasagen er så populær blandt mange muslimer, også venstrefløjen, del af venstrefløjen i hvert fald, er meget, meget ukritiske de her dage i forhold til, hvem det er, de støtter, og selv Amnesty International og Mennesker Samvirke og venstrefløjspartier går med i de her demonstrationer, hvor arrangørerne ikke kan tage afstand fra Israel, når de bliver spurgt af medierne, men de var også ude og holde demonstrationer 8. oktober, 7. oktober, hvor efter massakren på det jødiske folk, hvor man går ind fra Gaza ind i Israel og slår civile ihjel. Så det er et horribelt det er en tragedie, og det er en tragedie, at jødehavet er så stort, som det er i dag, og konspirationsteorierne er store. Så ja, det er derfor, Iran gør, som Iran gør, fordi der er et momentum lige nu for dem i Mellemøsten og i Vesten.
Så du mener, de gør det for at etablere sig endnu stærkere i virkeligheden?
Ja.
I derhjemme?
Ja. Og man skal ud til...
Eller i regionen? Eller måske både over?
Derhjemme, det er det, der også er svært for mange at forstå, selv fra vestlige lande, som har fuld situationen, og selv Israel, at forstå, at i Iran er præstestyret enormt svagt. Altså, de har ingen opbakning sammenlignet med, hvad de kan lave i Libanon og i Yemen osv., hvor folk ved mindre om, hvem præstestyret er, og hvor folk er færdige, og de kan blive betalt for at være militante for i militær for præstestyret. De har ingen opbakning i selve Iran. Folk er trætte af dem, og vil af med dem, vil have frihed, vil have demokrati. De bliver undertrykt hver eneste dag. Selv de her dage bliver folk anholdt alene for at ikke være tildækket nok som kvinder. Unge mennesker kan ikke gå sammen på gaden, hvis de er i forskel, altså hvis det er en dreng og en pige, fordi at de vil blive anholdt for at være for ugifte, må ikke gå sammen. Det er kun gifte mennesker, der kan gå sammen, hvis der er det forskellige køn.
Men hvis modstanden mod præstestyret er så stor, hvad får de så ud af at gå i krig mod Israel? Altså, har de opbakning til det?
Ikke fra den iranske befolkning. Den iranske befolkning vil af med alt det her terror, vil af med al den her støtte til de her militær i området. Den iranske befolkning står med Israel. Den iranske befolkning har ingen... Altså, regimet har... i alle årene råbt død over Israel, men faktisk stod over USA først og død over Israel næst. Så det skal man også bare være klar over. Israel er bare tættere på og mere hadet lige nu, men målet er ikke bare Israel. Og de har tegnet israelske og amerikanske flag alle steder på gader og stræder og trådt på dem. Og den iranske befolkning går ud, går udenom de her flag. Den iranske befolkning har på mange måder støttet og givet udtryk for, at de er ikke overhovedet lojale over for de iranske militær, og at de ønsker, at Israel angriber i virkeligheden. Og fordi de har prøvet siden 2009 har de prøvet med fredelige demonstrationer, de bliver skudt ned på stribe. Og det er derfor, jeg ikke tror på, at fredelige demonstrationer kan føre til ret meget, fordi at selv hvis den, og det håbet har jo hele tiden været for os iranere, på et tidspunkt var de iranske militær ikke kun skyde på deres egen befolkning længere, men problemet er, at præstestyret har så mange lejesoldater fra andre lande, som også opererer inden for Irans grænser.
Vi taler med Jaleh Tavakoli, som er iransk født debattør og forfatter og talskvinde for Frit Iran, og som er bosiddende her i landet, men som lige nu er Israel i andre grunde, men det er derfor, at forbindelsen er en lille smule dårlig. Jeg skal lige spørge, altså der er jo mange eksperter, altså først og fremmest kan man sige, at gengældelsesangrebet, som Iran kalder det, skulle øjensynligt være, fordi at nogle iranere har mistet livet i Syrien, og det skulle Israel så stå bag. Israel har ikke selv konfirmeret, at det er dem, der står bag det angreb. Men mange eksperter og observatører mener jo hverken, at Iran eller Israel egentlig ønsker at optrappe situationen. De mener, at det var bevidst, har jeg hørt flere udtalelser om, at eksempelvis missilerne ikke gjorde større skade, end de gjorde. For Iran kan jo ikke vinde en krig mod Israel, fordi det kommer til at trække USA med ind i krigen. Det fortalte Allan Sørensen også, som vi hørte for en 20 minutters tid siden. Så flere mener, at Israel ikke kommer til at lave en stor gengældelsesaktion, men bare for at markere, så det er taktisk alt det her. Hvad er det, der får dig til at tænke anderledes om situationen, altså at Iran faktisk ønsker at eskalere?
Altså, jeg er kommet til den konklusion sidste år, hvor jeg kan se ingen vej udenom, at der bliver krig med Iran. Og det er simpelthen fordi, hvis vi ikke ønsker, at situationen skal blive endnu værre i Mellemøsten, de ønsker krig og terrorisme i hele regionen. De har ført Sunni-Shia-krig mod ISIS, hvor de har på baggrund af den konflikt mobiliseret og militariseret hele området. De har nu, de styrer nu Yemen. De har meget, meget stor indflydelse på Assad. De har meget, meget stor indflydelse på Hezbollah i Libanon. Og i virkeligheden, når jeg siger meget stor indflydelse, så betaler de for alt, og de bestemmer derfor for alt. Altså alt. Og man skal bare vide, at hvis al den krig, som er, alle de konflikter, der er, mange af dem skyldes Iran. Og det, der så også er farligt lige nu, det er, at sunni-islamister og shia-islamister i dag er forenet i sagen om Palæstina. Og det er endnu mere farligt for området og for Israel. Og man skal jo ikke få fejl af, at Israel har ikke lyst til krig. Altså, israelerne har ikke lyst til krig. Når jeg snakker med folk hernede om mit ønske, så føler jeg nærmest en skyldfølelse, fordi jeg kan se, at de har ikke lyst til det. De vil gerne leve i fred. Det har de villet, siden staten blev oprettet. De får bare ikke fred. Og det er det, som jeg, ligesom, det er min pointe der. Man får ikke fred, så længe Iran. Iran bliver styret af det terroristiske regime, som i virkeligheden er en stor terrororganisation. Det er også derfor, jeg tror ikke på, at den iranske befolkning kan vinde kampen fredeligt på gaderne ved at gå ud og protestere, fordi at de er op imod verdens største terrororganisation. Så selvom at jeg ikke har lyst, jeg har vokset selv op under Irak-krigen i Iran, og kan huske bomberne falde, jeg ønsker det ikke for nogen. Og det er kun fordi, at jeg simpelthen ikke helt logisk kan se nogen anden ende på det her. Og jeg vil ønske, at regimet falder, at der ikke var nogen krig. Men jeg tror simpelthen ikke på, at regimet falder uden at det iranske folk får hjælp udefra.
Sådan lød det fra Jalal Tavakoli. Tak fordi du var med os.
Mange tak.
Født i Iran, debattør, forfatter og talskvinde for Frit Iran, og som bor her i landet.
Det her er Radio 4 Morgen.
Du tager dig af storpolitik, jeg tager mig af bibliotekspengene.
Ja.
Før det her interview om Iran og Israel, der fortalte jeg, at i dag er det juleaften for forfattere. Og vi kunne blandt andet fortælle, at Bjarne Reuter er den, der får flest penge i bibliotekspenge, 725.000. Og det har lige afsted kommet et par sms'er. Der er en, der skriver til os, hey, Dennis Jørgensen, som er nummer 4 på den her liste, skriver altså også voksenbøger. Er der en, der skriver til os?
Ja, jeg sagde ikke noget om, han ikke skrev voksenbøger. Nej. Jeg sagde bare, at jeg steg på Dennis Jørgensen med Kærlighed ved første hik, og den her serie med vampyrer og varulve og sådan noget.
Præcis. Ja. Og så skriver Julie til os, hvad med Jussi Adler? Hvad får han, og hvor ligger han på listen? Ja, men jeg finder listen frem. Jussi Adler Olsen er nummer 13.
Nummer 13? Det var alligevel ikke så højt, som jeg troede.
Han får 619.000 kroner.
Men sikkert også en masse royalties, fordi han har solgt, kan man sige, manuskripter til at filmatisere hans bøger. Ikke?
Jo, jeg tør ikke lægge hovedet på blokken, men jeg tænker, at selvom han ligger nummer 13 her, så hvis man talte på antallet af solgte bøger, så kunne jeg forestille mig, at han lå lidt højere oppe. Mm. Men han får altså 619.000 kroner. Og Bjarne Reuter får 725.000. Han ligger nummer 1. Så fik vi styr på det.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Klokken den nærmer sig med hastige skridt 7, og de seneste nyheder, når vi når om på den anden side, så skal vi blandt andet tale med nogle unge konservative, der mener, at det er landsforræderi, hvis man ikke får børn.
Og vi skal også tale politik, fordi Nye Borgerlige skal i aften finde ud af, hvem der skal være partiets nye formand. Det taler vi også om det efter nyhederne, men lige nu der er klokken 7.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.